Pozdravljeni, sem Matic Flajšman in vi spremljate podcast na 24ur.com. Rdeča ni tokratnega odbojka, skorajšnji vstop AC Havoleja v odbojkarsko ligo prvakov, torej v najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje. Doslej smo v studiju podcasta gostili brata, pa starega igralca oziroma izkušenega in mladega. Tokrat imamo ob sebi dva izjemno izkušena. Alen Šket, Jani Kovačič, lepo pozdravljena.
Pozdravljeni.
Jani, bom začel s tabo. Sta se kaj pomladila zdaj, ko so prišli izkušeni reprezentančni kolegi?
Ja, mislim, lahko bi rekel, da ja. Tist, ko bi rekli bager, ko igramo, smo že prej bili med starimi, jaz pa Alen, zdaj smo pa tudi, tako da ja, mislim, moče smo se malo postarali, je neka razlika, ja, tam na 30 smo pa okrog 20, ostala ekipa, ni neki vmes in je fajno vzdušje v ekipi, tako kot reprezentanci, se večinoma nas je iz reprezentance ali nek širši zbor, ali potem leto si bil, dosti nas je bilo v tistem možjem izboru v reprezentanci, tako da se imamo fajn in kaj bi rekel, mora biti neka tudi anarhija v ekipi, da se ve, kdo je star, kdo je mlad.
Ker imam vedno občutek, neko pridem na trening in vidim Alena na treningu, da on pa se je definitivno pomladil, malce razbremenil, ker več je teh bolj izkušenih, ne, lažje je nadzorovati tudi vse te mlade.
Ja, sigurno, mislim, jaz sem se sigurno pomladil, no, nisem več najstarejši, pa je rešil, tako da, ja, mislim, ko gledam njega sploh, koliko ima še energije pri teh letih, koliko laga, sigurno, ja, mislim, tudi ostali mlajši usledijo, tako da mislim, da smo ena prava ekipa.
A je potem takem tudi zdaj trening veliko lažje oddelati, pa mogoče še kaj več za sebe narediti, ker tu je pa zdaj še nek poglavar te ekipe, ne, Tine Urnaut, ki vemo, da zna zelo dolgo ustrajati v dvorani, zdaj sploh, ko išče vse načine, kako bi se približil tisti optimalni formi.
Ja, sigurno je lažje. Mislim, kakovost treninga je definitivno boljša kot v preteklih letih. Res se pozna, da so prišli ti reprezentanti nazaj. Ja, Tine je nekako, v bistvu, skos tisti prvi dvorani, zadnji odide, tudi na treningih je skos, če se lahko pošalim, skos za vratom, skos grize diha, skos na žene naprej, da ga bi se res lažje, no, za vse, tudi za nas in za mlajše.
Jani, če se ne motim, s Tinetom sta bila tudi Cimra svoj čas na reprezentančnem nivoju. A sta še vedno ali se tukaj spremenilo zaradi tega, ker verjetno sta mogla imeti tudi kakšen sestanek pred sezono, ne, kapetanski trak mu je bilo treba predati?
Ja, prvo smo rejali en krst za Tineta, smo ga malo pretepli, ne. se hecal, nač ni bilo, normalno smo mu dali trak in tako vemo, vemo, kakšen lider je in smo mu z veseljem prepustili ta kapetanski trak. Drugače, ja, pa kar se tiče Cimru, ja, bila sva nekaj časa v reprezentanci. Najprej sem bil z Vinkotom, z Vinčičem v sobi, potem...
To je bilo še v časih Bobe Kovača, ne?
Tako, ja, tam nekje smo bili jaz pa Vinko največ časa. Z Vinkota ni hotel biti pa do benka, je ful smrčal po noči, tudi jaz sem imel čepke, pa in je, tudi skozi čepke sem slišal vse, tako da sem videl, zakaj ni hotel biti do benka, reč pa je bilo z Vinkotem itak super, je bil res super cimer. Potem smo pa pač okoliščine so bile take, da sva zamenjala, Gasparin je bil s Tinetom, jaz sem bil z Vinkotom, pa smo pa naredili, pač jaz, da sem šel jaz s Tinetom, on z Vinkotom, mislim Gasparin z Vinkotom, ker smo, jaz pa Tina igrala eno igro in eno isto igro in so bila v ekipi in potem so se mogoče kakšni dnevi prelevili tudi v noč in smo se odločili, da smo skupi, so pa potem, koliko, 2-3 leta nazaj smo spet zamenjali. Mene je malo začelo motiti, ker Tine ima zelo rad toplo v sobi, Tudi po noči jaz pa ne moram spati, če je toplo, jaz moram imeti
odprto okno.
Odprto okno, mislim, mi je zelo toplo po noči in sem rekel, jaz ne moram biti ali bova klimo ali pa zdaj bo menjala, tako da potem smo prišli do tega, da smo menjali reprezentanci. Smo pa v ACH-ju itak že vsa leta, ker sem tukaj, ker je tu dalen, sva z Alenom Cimra in je super.
En medklic na tale odgovor. Ne? Jaz sem mislil, da je imel Tine težavo z Gasparinijem, zato ker Gasparini, kolikor se spomnim, on že petih zjutraj bedi. Ne?
Ja, mislim tudi to, ali je bilo Tine šel malo bolj pozno spati, Gasparini je pa že ja, v petih se zbujil, tako da tudi zaradi tega so se menjali. Mislim, smo prišli do tega, da so se menjala in je bilo lepo nekaj časa, potem sem pa jaz počasi tudi, ker sem rekel, in to me je motilo, ker je bilo, ker smo imela drugačne, ker se tiče toplo pa hladno, pa tudi potem jaz sem končal nekako igrati tisto igro, on je še zmeri igra, tako da smo zamenjali.
Ampak kak nas več se dobi od Janija Kovačiča, ali je tam že tudi na tem nivoju kot v odbojki?
Ne, je bil, sva bila tam. Če bi imela še enega, ne vem, ko bi rekel, enega dobrega, zraven bi, ali pa, ne vem, itak si tam v ekipi, taka igra, da si v ekipi v treh in če ni vse odvisno od posameznika, morajo vsi trije dobro se pogovarjati, se znajti in je, če bi imeli še enega takega, da bi se v klopu v igro bili zelo dobri.
Mogoče kjer ga mladega, recimo Luko Marov, ta.
Pa recimo mene.
Ne vem.
Mlade.
Kjer, a ja, pa
mlade.
Kašen Cimer pa je, Jani?
No, super, mislim, hodva približno spati v isti uri, zbujeva se v isti uri, popovdan greva spati vedno po kosilu, mislim, ko da ga ni?
Oba domov pokličete, kako so otroci.
Tako, točno to.
Zdaj, če se dotaknemo še ACH Voleja in te klime, kaj se je mogoče spremenilo od tiste povratne tekme doma z Romuni. Tine Urna od prvič vstopi v letošnji sezoni na igrišče, odigra po svojih najboljših močeh, publika to zelo toplo pozdravi in zdi se mi, da se celotna ekipa, kot da bi odložila nek nahrbtnik, sprosti. Alen, vi ste en del tega spremljali s klopi, pa drugega potem tudi iz igrišča. Jani je to spremljalo praktično vse skozi iz igrišča, pa me zanima najprej vaš pogled.
Ja, že v bistvu, ko je ti nastopil igro, je publika ga res dobro sprejela, igralci se to začutili. Kot ste dejali, so spustili neko breme od sebe. Tina je pač odigral, koliko je lahko, pošikal v narekovajih nasprotnika, ampak tudi če Tine ni 100%, tudi če je sam na igrišču, da svoj doprinos, ekipa dosti bolj funkcionira in v bistvu je zelo pomembna njegova vloga na igrišču.
Jani, je on potem najbolj glasen ali je še to naprej Jani Kovačič?
Ne, mislim, take tekme, ko pride, ko je bila zdaj proti Romunom, ko je bila glasna dvorana, se tudi če sti glasen, se te sploh ne sliše. Pa tudi taka tekma, ko je bila, ne vem, polna nekega energijskega, res naboja, mislim, so bili vsi glasni. Tina je sigurno glasen, itak zmeri. Največ pa kar je, da da ekipi tisto mirnost, da da samozavest celotni ekipi in to, pač kar sem jaz opazil, največ se je poznalo pri Luki Marotu in Klemenu Šenu, da ste imeli ob sebi še ena spremavca, ne vem, kaj lahko prevzel na sprejemu, kakšne konflikte ali karkoli. Ja, tako kot sem rekel, tako to on največ tega da, že na treningih je tist lider, ki, tako kot je rekel Alen, ti skozi grize za vrat, če nisi 100% vsak dan na treningih in mislim, da tega smo rabili v ACH-ju. Da pač napredujemo že na treningih, ker vemo, da na tekmah nimamo spet toliko tistih res na najvišjem nivoju tekam in mislim, da nam je Tina res zelo veliko prinesel to leto.
Alen, iskreno povem, pričakoval sem na začetku sezone, da bom prvič po tisti reprezentanci in Poljski, mislim, da je bilo leta 2017, ko ste imeli kar precej v reprezentanci težav s poškodbami v Krakovu, pa potem po Ankari, kjer smo vas obiskali pri Halkbanku, tudi kaj igrali na položaju spremavca, vas kaj prsti za Srbijo, da bi še tam poizkusili, ali je čisto super ta pozicija na državnem prvenstvu, vidim veliko kot korektor, pa na taktični menjavi za višji blok?
Pa mi kar paše korektor, no. Mislim, zdaj, če bo treba igrati kdaj spremavca, seveda sem odprt za to pozicijo, ampak mi korektorska pozicija kar bolj paše, no. Je dost manj dela, če lahko tako rečem, ampak v bistvu, ja, pogovori so bili pred sezono, da če bo potrebno, da bom igral tudi s premavcem, ampak zaenkrat je šlo vse po planu, tako da upam, da bo šlo tako tudi naprej.
2021-2022 je bila vajna sezona vrnitve v ACH, sta prišla takrat skupaj.
Ja.
Kdo je koga poklical, če pride v ACH, ker to je bilo eno prvo obdobje, da se postopoma začenjajo vračati izkušeni posamezniki?
Po moje sem jaz pred njim podpisal, tako da po moje sem, mi je pol Alen pisal, ali pa nekje jaz sem podpisal, pa mi je Alen pisal, ali sem jaz vprašal, ali je v pogovorih iz ACH, pa mi je rekel, da ja, po z nekem časom je, sem zdi napisal, ja sem podpisal za ACH.
Zdaj pogledal sem vajne CV-je, ne? Jani, poleg Slovenije je v vašem igranju v Avstriji, Franciji in Italiji, a Alen vaše v Italiji in Turčiji. Kako zelo drugače pa igrati v Sloveniji pred slovenskimi navijači? Rekel bi, da je vendarle reprezentančni dres je svoja zgodba, ampak slovenski klub je tudi neko, da bi na notranjo stran bila ena slovenska zastava še ušita, ne?
Ja, sigurno. Mislim, zdaj jaz sem že peto leto v ACH-ju. Je mogoče malo drugače kot pa tistim, ko so se letos recimo vrnili domov. Vsi so bili ono, nisi mogli verjeti, ker isti dan gremo na tekmo, en uro se peljemo na tekmo. Ampak ja, igrati pred domačimi navijači, pred domači publiko je res super. Tudi družina so na tekmi, tako da, ja, ko da bi igral za reprezentanco.
Jani?
Jaz kar bi rekel, po moje, ko igraš v Sloveniji, mislim, ja, če igraš domačo ligo, moče se ne toliko pozna, da, ko da si v reprezentanci, moče ne prije toliko gledalcu na tekmo. Ko pa igraš te evropske tekme, pa mislim, da začutiš, ko da bi igral za reprezentanco. Zdaj pa sploh, zdaj, ko so prišli še štirje novi reprezentanti, tu se sploh občuti, tudi vsi pravijo, ja, zdaj ste ko reprezentanca, zdaj ste skoraj vsi tukaj, ne, kdo pa še manjka, se ko, ja, ne vem, rečem dva, tri, mogoče manjka v tisti prvi postavi, drugače smo vsi tukaj. Če ni bil prej tisto občutek, ki je bil na teh evropskih tekmah, je pa zdaj sigurno občutek, ko da bi igral za reprezentanco. Ja.
Omenila sta gledalce, primerjati vzdušje na domači tekmi proti Orion Stars in Dinamo Bukarešta je mogoče ali se čuti, da se ta da mrzlica odbojkarska že trese Slovenijo zelo, zelo hitro po dveh tekmah kvalifikacij v domači dvorani. Kako je bilo recimo na tekmi z Orionom, kako je bilo na tekmi z Dinamom?
Pa je bila kar razlika, no. Mislim, prva tekma proti Orionu smo v bistvu mogli zmagati dva seta, kar se je v bistvu tudi nekako pričakovalo. Na drugi tekmi proti Romunom pa smo vseeno mogli tekmo zmagati in pa zlati set in verjetno je bil že to ta magnet za gledalce, ne, da so prišli nas podpred. In definitivno v tistih ključnih trenutkih so res bili glasni nas podprli in v bistvu so nas oni ponesli do te zmage. No.
Kaj je drugače, ko imate tako podporo? Ne vem, ko sem govoril z Alenom Pajenkom, mislim, da ravno tekmi z Dinamom, je dejal, da v bistvu lahko si še tako zelo utrujen, kar na taki psihološko in fizično zahtevni tekmi definitivno si, ampak enostavno ti te utrujenosti ne čutiš. A je to nek pravi opis tega stanja?
Ja, mislim da to sigurno, kako je rekao Alen, moće da pri tej utrujenosti se ti sigurno pozna, imaš neko euforijo, imaš adrenalin u sebi, to je gledalci, spoh koji je bilo pred Romunom, ti to maksimalno dajo. Drugo kot drugo, ne vem, vsaka točka še toliko bolj vredna, kot če igraš, ne vem, v gosteh, ko smo igrali pod Romunom, daš se ne vem kako točko, pa noben ti ne ploska, ali pa te žvižgajo v drugem primeru. Tukaj pa ja, vsako točko, če je slaba, ne vem, perfektna, dobra, vsaka točka ima toliko več vrednosti in to mislim, da je pač največ, kar ti lahko daje. Ja.
In Alen mi je pred tekmo dejal, ne, ko smo se pogovarjali v Tivoliju, ne, pa se mi v Tivoliju ne moremo izgubiti, ne, ne vem, če se Alen še tega spomnim.
Ja,
pa,
se spomnim, ja, se
A je prišla tudi ta prepotrebna samozavest, da bi lahko bili uspešni, da ste naredili, ne vem, vsi igralci s prihodom novega strokovnega štaba, tudi ta miselni preskok, preskok, ki smo ga vajeni iz reprezentance?
Definitivno. Igor nam je to prinesel od prvega dne, ko je prišel v Tivoli, nam je dal to zmagovalno miselnost, da se pač ne smemo nikoli predati, da moramo na treningu vedno narediti vse, kar je v naši moči, dansko tako kot treniramo, tako bomo igrali in res isto prvo tekmo, ko smo zgubili v Romuniji, je bila takoj po tekmi, smo imeli fokus na to povratno tekmo in smo tisti teden res imeli glavo samo na te drugi tekmi in vse smo naredili za to, da to tekmo dobimo in to se nam pol v bistvu tudi posrečilo, ne, ampak vedeli smo, da če bomo dali vse od sebe na tekmi, da nam bo uspelo.
Jani, kot nekdo zelo izkušen, povejte mi, tekma z Dinamom iz Bukarešte, je to že bila ta kakovostna raven, kot ste jo pokazali čisto na začetku sezone na turnirju na Poljskem, ker zmaga nad Zavjerčami in Galatasarajem potem v finalu tistega turnirja, bi rekel, da je bila presenečenje za mnoge igralce, predvsem pa za številne gledalce, ker da se ekipa formira delno na novo, pa premaga finalista Lige prvakov, pa nek ambiciozni turški Galatasaraj. A so te zmage prišle prehitro? Ne vem, smo vsi pričakovali, da bo,
ja,
da bo to avtocesta.
Da smo bili v predobri formi že takrat. Pa ne, mislim, takrat, ko smo igrali na Poljskem, tisti turnir, jaz mislim, da smo igrali res perfektne obe tekmi in se težko ponovite tekme, zato ker prvo je bil prijateljski turnir in mogoče ni takega pritiska na ene igralce, tudi mogoče ekipe, ki so stale na drugi strani, niso imele takega naboja, čeprav, ne vem, zmaš ti prvi set, drugega probajo nekaj več dati, pa ne gre več. In ne, mi smo res takrat odigrali v vseh elementih, smo bili od vseh enkrat boljši, tudi si po tekmi, ne vem, so nas hvalili, kako dobro, ne vem, dela ste tisto, ko bi rekel, da napadalec dal blok, pa se zaščitimo, ko, ne vem, v vsakem trenutku, kdaj je treba napast, da je treba dati v blok. In smo res delali tisto perfektno, pa pa s temi tekmami, zdaj pa, ko se je začelo moče, si daš malo več bremena na sebe in tudi kvaliteta ti potem malo si zakrčen v kakšnih trenutkih, ni tiste te prave, ko bi rekel, tekoče igre, ko je bila takrat na tistem turnirju. Vsi bi se želeli, da bomo tako ponovili tiste igre to leto in pač ja, jaz upam zdaj, da zmagamo Radnički še doma in potem, da se res dobro pripravimo na tiste tekme v glavnem delu Lige prvaku.
Alen, potem pa je tu še nek fant po imenu Luka Marot, ne, ki prihaja. Slišim, da je resnično še mlad, ne, da je napak na dnevni bazi kar precej, pa da veliko pogleduje v telefon in tako naprej, ampak te stvari se vse spreminjajo potem, ko ta profesionalizem raste. Videl pa sem tudi celo ekipo, kako mu je aplaudirala za tale naziv najkoristnejšega igralca prve tekme v Kragujevcu. Se mi zdi, da če me tekmo ni zmrznil, ne, na igrišču, ampak odigral fantastično, je pa potem kar zmrznil, ne, ko je ta lovorika prišla v roke. posnetek je kazal recimo Igorja Kolakoviča, ne, z nasmehom na obrazu, ko je videl fanta, kako pogleduje levo desno, a jaz sem ta, ja. Ne. Kaj ste mu kaj v ekipi dejali, ker da v takih trenutkih potrebuje skoraj isto spodbudo kot pred tekmo, ne?
Ja, sigurno, jaz sem rekel, če so ga mogoče žrebali, da so ga njega izbrali, ne, se hecam, ampak ne, fant je res odigral super tekmo, je res talentiran. Letos se mogoče še malce bolj trudi, zato ker ima več starejših, tudi Tina tam recimo ima zraven sebe, ki ga v bistvu skozi podbuja in tudi na treningu daje vse od sebe in to kaže tudi na tekmo. Tako da nismo bili presenečeni, no, da je dobil naziv za MVP.
In zdaj, ko vse teče, ko dobro namazan stroj, kdo ima tisto paličico v rokah, da kroti morebitno euforijo? Vi izkušeni zelo dobro veste, da to, kar si naredil včeraj, danes ne šteje več. Rekel bi pa, da je pri mladih situacija vendar le drugačna. Hitro začutijo, da so nekaj naredili zelo dobro. Po drugi strani, odkar obstajajo pametni telefoni in socialna omrežja, je zelo pomembno tudi, koliko sledilcev imaš. Ne? Realno pa je najbolj pomembno, kaj boš naredil prvi naslednji dan in potem vse dni do pomembne tekme.
Točno to. Jaz mislim, da je Tine tisti prvi v vrsti, ostalim sledimo, da pomagamo malo brzo te mlade igralce, ker hitro jim glava odide v napačno smer. Spoh recimo me tekmo naredil ene, dve, tri napake nepotrebne in takoj začne misliti. Ne vejo več, kaj narediti in Tine, če v igrišču ali pa kdo drug od starejših, je pomembno, no, da jih pomirimo, da jih ne zgubimo do konca tega.
Jani, a kdaj vzamete kjermu igralcu telefon, pa da potem vidite to nervozo, da je, ne vem, telefon izgubil ali pa da ne more takoj po tekmi pogledati, kdo mu je pisal?
Nisem še tega naredil. Sej, ne, zdaj so taki časi, da pač se mi zdi, da ne samo mladi, tudi vse več starejših je dosti na telefonu. Tudi jaz osebno sem dosti krat preveč na telefonu. Se zavedam tega, probam tudi kaj daj spremeniti, ampak tako je. Drugač pa, ja, kar se tiče tega, ne vem, jaz tudi po tekmah, a zgubiš ali zmajaš, jaz skoraj nikoli ne gledam komentarju. To drugo je probam zmer reči, bom pustil tiste komentarje, to vsak ima svoj pogled, ima tudi vsak pravico komentirati karkoli, ne smeš pa se tega vzeti, ne vem, v srcu. Po drugi strani pa, ne vem, te ne sme brijati, no, ki se drugi mislijo o tebe, ti moraš dati svoj maksimum, ej, če ni dovolj, če igraš tist dan slabo, pa če ja, nariš se drugič, da bo boljši in tako vse, ko ne smeš nikoli gledati na to, ki si drugi mislijo o tebe, kako se oblačiš, kaj ješ, kaj delaš v prostem času, pač ti imaš svoje življenje, stojiš za tem in to je to, zdaj drugi te ne smejo z tega premakniti.
Ko prideš na igrišče, pokaže svoje in zavežeš usta tistim, ki komentirajo. Ale eno stvar bi še mogoče skozi vas še oči rad slišal. Ne? Igrali ste v Italiji, v Modeni. Tam se vsi spoznajo na odbojko, ne? Pa tudi tisti, ki se ne, se spoznajo. Ne? Veliko imajo strokovnjakov, bivših trenerjev in takih, ki bi enkrat želeli sesti na klop Modene. Potem ste igrali v Halkbanku v Turčiji, ki ima že v mestu velikega v navednicah sovražnika v Ziratu, ne? In so tenzije vse skozi zelo visoke, čeprav mogoče zanimanje v nekem trenutku za odbojko ni na tako visokem nivoju, kot je za žensko odbojko v Ankari. Kaj pa, ko ste prišli v Slovenijo, ste imeli občutek, da je tu pritisk pa neka, ne vem kako bi to natančno imenoval, ampak ta zahteva navijačev veliko višja. Da smo v Sloveniji enostavno vstopili v fazo, da naj se ne sliši narobe, ampak če si drugi,
ja,
si
da pač... Da smo mogoče malo razvajeni.
Ja.
Ja, mogoče smo jih malce razvali z temi dobrimi rezultati, z reprezentačnimi rezultati. Ampak ne samo pri dvojki, tudi pri ostalih športi, recimo, tudi ostali športniki, ki dosegajo vrhunske rezultate, pa potem, če en malo slabše odigral, pa se vrsti, je tako je slaba volja, ampak jaz ne vidim razloga zakaj, ampak mogoče smo jih res malce razvadili, ampak vsaka generacija se enkrat menja in vsaka generacija potrebuje potem nek svoj čas za nek nov zagon, da pride do tistih istih ali pa celo boljših rezultatov.
Jani, vi prihajate iz enega tudi do specifičnega okolja, iz kanala, kjer je v preteklosti že bilo ogromno lepih odbojkarskih zgodb spisanih, zdaj se piše ena povsem na novo, zadnja tri leta, tudi zahvaljujoč vašemu cimru Dejanu Vinčiču. Imate tudi v takšnem okolju recimo občutek, kadar grete domov na kosilo, verjetno kako nedeljo, ne, da že če ni nekaj super, super, ne, že mogoče to, da niso premagali ACH-ja ali pa CEM, da mogoče pa ni vse tako, kot bi moralo biti.
Ja, mislim, kanal je bil odzmeri tako, ko bi rekel, težk kraj za odbojko, vsi so vedli od odbojki. Tudi,
vsi se spoznajo.
Poznajo, tudi tako kot modeni približno. Ne, tudi, mislim, dobro, v kanalu itak je majhen kraj. Večinoma, ko si v osnovni šoli, skoraj vsi igrajo odbojko, tudi tiska kanoče, nima druge izbire, če hoče biti v športu. In večinoma vsi tam poznajo odbojko in je. Je bil odzmeri, se je čutil tist pritisk, če si igral slabo, že tiste, ne vem, v mlajših kategorijah tekme, se je slišalo samo s tribune, zdaj rekel pa domače, vrž ga ven, ne, kao. To je bilo doskrat od kakšnih staršev ali karkoli. Tako da, ja, mislim, je, kanal je tudi tako specifično, ampak od zmeri so bili v tisti prvi ligi, zmeri so imeli dobre rezultate, zdaj pa če je zadnjih 20 let ACH prevladuje, predtem je pa bil Salonit sigurno, ne vem, še s kakšnim Mariborom, ne vem, Fužinar so bili v vrhu odbojke v Sloveniji.
Pa še ena stvar, prej se vtaknemo tistega, kar pride v četrtek na vrsto. Ko si najboljši v državi, je v bistvu vsaka tekma državnega prvenstva za te derbi. Moral bi sicer biti obratno, ne bi moral biti, da je to derbi za tistega, kamor prideš, ne, kot najboljša ekipa v Sloveniji, ampak občutek, koliko nad svojimi zmožnostmi grejo tekmeci vedno samo zato, da bi vas premagali, česa vse se v bistvu poslužujejo, da si včasih kar presenečen. Alen, ker neki klub ste v Sloveniji zamenjali, bili tudi z Mariborom državni prvak, kar se lahko pohvalijo, zelo redki. Kako vi recimo te stvari dojemate? Ker se mi zdi, da s tem, kar vi počnete letos, so pač tudi drugi začutili, da zdaj pa morajo pokazati, kje so oni.
Ja, sigurno, se nam je v bistvu bilo vedno težko igrati v gostovanjih, ker recimo lani proti Fužinar, ko je bila zadnja ekipa, smo zgubili set recimo proti njim, ker pač oni, ne da smo jih podcenjevali, ampak nismo mogoče šli 100% tekmo, oni so odigrali perfektno tekmo in tudi na vseh drugih gostovanjih vsi igrajo na nož proti nam, recimo tako mi proti drugim v Ligi prvakov, ko enkrat nisi favorit, moraš iti na nož na glavo in narediti vse za to, da pač mu težiš delo, a pa ga celo premagaš.
Jani, povejte, vam je bilo verjetno precej težko, ne, tamle v kanalu zadnjič.
Ja, mislim, jaz v kanalu nisem igral, sem bil bolan, ali pa sem
ravno videl, zaradi tega me zanima.
Ne? Ja, sem obstal na WC-ju. Že zjutro, potem pa je prišla vročina po kosilu. Sem mislil, sem šel še k mami v kanalu na kosilo, sem rekel, se bom boljš po kosilu. Pa.
Da prekinem tu, ne? A je mama rekla, da ne smete izgubiti ali da ne smete narediti vsega, ker more kanal zmagati?
Ja, ne vem, mogoče pa mama dala kaj v tisto kosilo, sem bil potem še slabši po kosilu, da sem, ja, sem stal v posteli. Drugač pa, tako ko je rekel Alen, vsi tekmeci proti nam res odigrajo, ne vem, tistih 120% možnosti. Zdaj, če jim ti pustiš to, pole lahko gre tekma v kakšno tako smer, ki se ti ne bi želel. Se je že veliko krat zgodilo, da so proti ACH-ju nekatere ekipe oduzele set, ne vem, kakšno točko, mogoče tudi tekmo. Je pa tako, ja, da vidiš, pač ekipe res odigrajo vrhunsko, potem pa vidiš drugo tekmo, pa ne vem, servirajo mogoče kakšne ekipe slabši, pa ne vem, tista ekipa, ki je igrala pred njim, ki je sprejemala, ne vem, res vrhunsko, potem pa sprejema, ne vem, na slabši servis je zelo slabo. Tako da, ja, pač taka je odbojka, sej, mi smo je tudi isti, ko igramo, ne vem, proti, ja, slabšim, mogoče ne odigramo na vrhunskem nivoju, potem pa ko igramo Lijo prvaku, ko igramo tiste tekme, ko so mogoče tekmici boljši od nas, ne igramo nas v 20%, vse posod podobno. Tako da, ja, pač tako je v Sloveniji in ja, moramo vedeti, da smo zmeri tisti vlogi favorita in zmeri bojo vse tako ekipe igrale pred nam.
In v četrtek verjamem, da vas čaka najtežja tekma letošnje sezone za enkrat. Rezultat sicer ne gre v to smer, torej dobili ste prvo tekmo s 3-0 v nizi gladko v Kragujevcu, ampak vemo, zdaj prihaja v Ljubljano ekipa, ki nima česa več izgubiti. Kako težko na eni strani se je zbrati po tako prepričljivi zmagi in kako težko je v bistvu ostati osredotočen na to, kar morate narediti, ker dobljen je prvi polčas. Potrebno pa je biti najboljši po koncu drugega in sodniškem dodatku.
Ja, sigurno mislim, da to si lahko najbolj pomagamo s treningi, no, da se že na treningu pripravimo za to tekmo, kar bo tudi cilj do četrtka. Pač vemo, da moramo dati 120% ta prva dva seta, da dobimo. Mislim, pol tudi tretjega, da zmagamo tekmo čim hitreje. Ampak sigurno bo nasprotnik igral predvsej boljše, kot je igral na prvi tekmi. Tudi mi, glede na to, da igramo doma, bomo igrali predvsej boljše, tako da jaz mislim, da ne glede na to, kako bojo oni igrali, no, tudi če bojo predvsej boljši igrali, mislim, da nas ne more presenetiti v Tivoli. Ko se že prej dejali, da v Tivoliju težko zgubljamo, tudi tokrat mislim, da bo zelo težko.
Jani, kaj krotite v slačilnici že euforijo na poti proti skupinskemu delu Lige prvakov, ker vemo, kako je v odbojki. Prehitro se kdo zareče. Veliko je bilo takih primerov v preteklosti. Meni najbolj odmeva v šesu še vedno tisti iz Ostrave, ko je Grebenikov v Čebulju rekel, se vidimo v četrtfinalu. Potem so pa Francozi izgubili proti Čehom v osmini finala in na koncu ste vi s Čehi igrali za uvrstitev na zaključni turnir v Krakov.
Zdaj sem se lih spomnil eno anekdoto, da je bilo lani, ko smo igrali video.
Kaj?
Lani. Smo igrali Bagerone, ne? To je bilo pri Gačiču, dve leti nazaj, okay. Sorry. Smo igrali ta pač tenis in smo ponovadi pri Gačiču smo zmeri igrali tako, da smo igrali za neki, ne, ali za pico, hamburger je, tiska ekipa ga zgubi, pa plača drugi ekipi hamburgerje. Smo imeli tako, da smo igrali dva dni in se je skupni seštevek vseh toš se je poledil in tista ekipa, ki je zmagala, je pač, ja, pole, tista, ki je zgubila, no je plačala. In, ne vem, jaz sem bil v ekipi, ki je prvi dan smo zgubili, ne vem, za 5-6 točk, ne vem, smo igrali do 21, ne spomnim se. In drugi dan smo igrali isto in smo igrali tako neka dva različna tenisa. En je bil, ne vem, do 3 metrov, en je bil do 9. In so drugi dan začela tista ekipa, ki je že prvi dan zmagala, so začeli, ne vem, 5-0 zmagovati, ne. In mi smo igrali, se spomnim, za hamburgerje, to, te dve tekmi. In pri 5-0 reče Matic Videčnik, ne.
In, super, ja.
Gačič je bil z nami, v naši ekipi, kao, če bi mi izgubili, bi plačil z nami, Rok Sattler bi bil v drugi ekipi. In reče Matic Videčnik pri 5-0 za njih, reče, Gačo, beš kar seckat čebulo, kao, za hamburgerje, ne. Pole, reče, pošto sem še jaz rekel fantom, dej, ne skrbijati, če zgubimo, bom jaz plačil hamburgerje, ne.
Samo
da
sem
malo, da se breme damo dol, plus Vida, ne, Videčnik je rekel, beš Gačo seckat čebulo, od takrat naprej so šli ovdje, samo dol, ne vem, če so 3 točke, pa smo igrali do 20.
Mislim, da
smo
na 6 zgubili pa.
Na 8 so zgubili, mi smo igrali do 20, ne, 3 točke, mi smo pa 23 smo izbali na koncu. Tako je vidno, kje je tista čebula zdaj.
In kdo bo setko, ne? še en ali pa dva dejavnika sta pri tej tekmi vsaj zame malce posebna. To je zelo posebna tekma na eni strani za pomočnika trenerja Dragana Kobilskega, ker je dve leti vodil Radnički. In rekel bi na drugi strani tudi za Davideja Kovača, ki je imel to srečo, da ko je bil njegov oče selektor Slovenije, je poleti kar pogosto lahko treniral z reprezentanco. Ja, ne? Kar vključite.
Ja, mi mu rečemo kar David Kovač. Smo preimenovali v bivši reprezentant ali pa občasni reprezentant Slovenije, David Kovač.
A je, ne vem, ste imeli občutek, da je mogoče bila za Dragana torej ena zelo, zelo posebna tekma?
Ja, mislim, da je bila zdaj mogoče dve sezoni tudi mogoče nekaj mali čas, da se toliko ful navežeš no, na klub, zdaj ne vem, vredno je bila za Dragana, ja, zdaj ne vem, kaj on meni o tem klubu, nisem poslušal njegovih intervju, verjetno je zelo...
Izbrane besede.
Aha, no, se pravi, je sigurno zelo, zelo pomeni ta tekma za njega, tudi zelo je bil, ko bi rekel, po domače napaljen proti njim, to se je tudi čutilo na klopi že dol v Srbiji in mislim, da bo tudi zdaj tako v Tivoliju.
Kaj pa David Kovač je bil tudi napaljen?
Ja,
Kovač,
mislim, da je
Kovač.
Bil, ampak mislim, da ne dovoljno. Moje malce zmaglo na koncu, ampak...
Je mogoče njegov oče kako sporočilo vam poslal pred tekmo, ker vemo, da on tudi zna dobro zakuriti, počasih pozitivno, včasih negativno, ampak da pustite fanta pri miru, ne.
Ne, načni, načni.
Ni. Ena stvar še mogoče. Zakaj priti na tekmo ACH Volja? Sporočilo navijaču, tistemu, ki še ni bil na odbojki, ker sami imamo ogromno prijateljev, ki so vedno govorili, pa kaka odbojka, pa ne bomo šli na tekmo odbojke, to pač ni to. In ko so šli prvič, so zdaj med prvimi, ki poklikajo, da je karta pravi čas kupljena, govorimo o reprezentanci. Ampak vse to, kar smo omenili, se pravi reprezentančni duh, dobra energija, polna dvorana, vrhunsko vzdušje, kaj še je tisto, zaradi česar bi Alen vi rekli navijaču, da mora biti v četrtek v Tivoliju?
A kaj pa, vedno se nekaj zakuha, vedno je potem na koncu nekaj napeto, pa se obrne, pa se drugo strano obrne. Vedno je na koncu ta točka dve razlike, ki se splača predpogledati. No.
Jani?
Ja, mislim, se strinjam. Jaz se ne spomnim, kdaj smo na zadnje res, pa še ne vem, kako je lahko bil, ne vem, narekovaj slab nasprotnik, res zmagal gladko, zmeri so bile neke tekme, vse neki napete, na koncu je veliko krat je šlo nam uprit, ampak zmeri so napete tekme in zanimive za gledati.
No, jaz si želim, da bo napetosti ogromno od začetka do konca in seveda vam želim, da dokončate delo iz prve tekme v Kragujevcu. Alen Šket, Jani Kovačič, hvala, ker sta bila moja gosta.
Hvala vam.
Tako, vi pa ostanite z nami na 24tour.com, še naprej pred nami tudi odbojkarski tek teden in verjamem srečen konec v četrtek, tam malce po 21. uri, ko verjamem, da bo tekma med ACH Volem in Radničkim iz Kragujevca zaključena. Hvala za vašo pozornost in prijeten dan še naprej.